străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Vocea Speranței și Speranța TV, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Săptămâna trecută a fost o emisiune foarte plină de informații și cei care nu ați reușit să o vedeți, vă rog să accesați arhiva pentru că veți găsi o discuție chiar deosebită acolo. Vom continua ideile respective și astăzi, pentru că nu s-au terminat, dar aș vrea să citesc pasajul Scripturii pentru astăzi, care se găsește în Ioan, capitolul 11, unde este vorba despre moartea și învierea lui Lazar. Vom citi de la versetul 12 în continuare. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte și Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Săptămâna trecută ne-ați prezentat și din Scriptură, dar și din tradiția creștină, ideile cele mai importante cu privire la acest subiect foarte controversat în creștinism, nemurirea sufletului. Chiar este și o întrebare care se pune când cineva pierde noțiunea timpului și a discuției: la ce te gândești, la nemurirea sufletului? Iată că acest concept merită să fie gândit și dezbătut, pentru că, așa cum ne-a spus pe finalul emisiunii trecute, miza este foarte mare. Nu este doar o doctrină colaterală, ci are de a face chiar cu credința noastră, cu identitatea noastră și cu o posibilă colaborare cu cine nu trebuie. Vorbim în special despre diavol, da? Prin spiritism. Pentru cei care doriți mai multe informații și poate nu aveți acces la arhivă, domnul profesor săptămâna trecută ne-a promis o carte, Antropologie Biblică, scrisă de dânsul, cu versete biblice puse în context pentru a înțelege mai clar doctrina aceasta. Cei care doriți îi puteți scrie dumnealui la adresa luciancristescu@gmail.com. Acum aș vrea să continuăm discuția începută săptămâna trecută, citind iarăși versetul 12. Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Data trecută ați spus că limba ebraică nu este așa de analitică precum cea grecească și oamenii puteau înțelege printr-un cuvânt mai multe sensuri. Iată ce s-a întâmplat și aici. Domnule profesor, cum reușește totuși Dumnezeu ca să armonizeze adevărurile acestea când din aceeași scriptură poți înțelege și un lucru și altul?
Dumnezeu sau omul e cel care armonizează. Din nefericire, omul are un filtru sau prejudecăți. Când zic prejudecăți, nu mă refer la prejudecăți morale, ci la prejudecăți logice. Prejudecăți sunt axiome în funcție de care judec. De exemplu, toți românii e hoți, zicea cineva. Asta este o axiomă după care el se uită la mine, e hoți. Așa. Se uită la mine și spune că și eu sunt hoț, pentru că el are această prejudecată. Sau toți, știu ce să zic, bulgarii sunt, nu știu cum, n-am nimic ce să zic, da, de dragii noștri vecini. Dar când au omul are o axiomă, filtrează, interpretează lumea prin prisma aceasta. Filtrele acestea nu sunt doar de natură ideatică, ideologică, ale prejudecăților, ci și ale emoțiilor. Sunt în discuție cu o familie al cărei copil e într-o situație dificilă la școală. Sunt la o școală creștină, o școală cu principii, iar copilul, din păcate, intrat pe toboganul pornografiei, e virusat rău de tot și comportamentul lui lasă să se înțeleagă și chiar gesturile lui și felul în care se raportează la fete e jenant și acolo sunt, e gimnazial încă. Deci nu sunt la liceu sau la facultate unde, hai să spunem, sunt majori și fac ce vor și că legea noastră este destul de tolerantă. Nu, nu, sunt încă copii. Și copilul trebuie să fie pus pe liber, ceea ce este totuși o problemă majoră pentru un copil de clasa, să spunem noi, a 5-a, 6-a, 8-a, nu discut, că nu vreau să dau detalii. Și îmi scriu părinții, mă cunosc, vă rog, interveniți. Și vorbesc cu directorul. Domn director, cum ești? Și cu mine au vorbit părinții. Dar nu vor să accepte emoțional că băiatul lor este rău. Deci ei au un filtru emoțional. Cum băiatul? Nu e adevărat. Stai cu, nu mai poate vedea, pentru că îl iubește atât de mult pe copil, încât nu poate să fie echidistant, să asculte cu două urechi. El știe că nu acceptă ideea asta. Sunt unii care, de exemplu, se sinucid pentru că nevasta sau bărbatul a trișat-o sau l-a trișat cu altul sau cu alta. Cum nu se poate? Nu există. Și oamenii care nu pot să accepte realitatea cad în depresie sau se sinucid. La fel și când a murit mama sau soția sau copilul, nu mai ieșim de acolo, că nu acceptăm anumite lucruri. Eu nu vreau să moară. Cum să moară? Și pentru că sunt într-o tensiune, într-o contradicție cu realitatea, realitatea mă nimicește. Adică nu fac față, nu mai pot să gestionez situația. Ori acest lucru se întâmplă, există filtrul prejudecăților și filtrul emoțional, prin care interpretez toată viața, tot ce se întâmplă. Eram de vorbă cu frizerița mea. Cu ani în urmă aveam o doamnă foarte simpatică, o femeie credincioasă, bună. La data când un tuns era 15 lei, ea vindea cu 5 serviciile ei. Adică era creștină, era o neoprotestantă, o femeie deschisă, o bunică. Și i-am dat să citească cartea la care a făcut trimitere vis-a-vis de starea omului în moarte, Degeaba cântă cucuveaua. A citit-o, pe ea, ea citea. Mi-a dat-o înapoi. Și a spus, frate, zicea frate, chiar așa? Pe cum să nu existe iad? Adică a trecut prin carte și n-a primit nimic. Că acolo erau documente. Mm-hmm. Chiar? Adică, pe cum să nu existe iad? Era o idee înșurubată în mintea ei de care nu putea scăpa. Și ăsta e un filtru prin care se respinge, se rejectează informația. Din păcate, există aceste filtre. În cazul nostru, e vorba de filtrul emoțional. Lazar îl cunoșteau toți, pentru că nu odată mersese cu toți ucenicii la bucătăria Martei, care pregătea mâncare, o mâncare delicioasă. Și cum adică să moară Lazar? Nu poate să moară. Când spune Mântuitorul aceleași cuvinte care se spuneau în Vechiul Testament sau în timpul Domnului Hristos despre moarte.
A adormit.
Păi și noi, a adormit în Domnul, nu se spune așa chiar și în credințele tradiționale creștine.
Pentru că este din Biblie și
da, numai că,
expresia a fost luată motamo.
Numai că este luată motamo, dar nu îi se dă valoarea somnului.
Da, altă semnificație.
Altă. Și pentru că se întâlnesc două fluvii. Fluviul biblic și fluviul păgân grecesc. Și atunci ei zic, a dormit, trebuie neapărat să interpretăm după așteptările noastre. Deci se face bine, pentru că somnul e reparator. Uneori când cineva se află în situație critică, îi se induce un somn, o comă indusă, în care obligă corpul să-și înceteze orice funcție, inclusiv creierul, într-o măsură, pentru că omul în comă tot aude. Foarte interesant. Mi s-a spus chiar, când ești în preajma unui om muribund în comă, vorbește că îl ascultă, nu poate reacționa, dar el procesează și spune cuvinte bune. spune să-și pună încrederea în Dumnezeu. E foarte important să știe toată lumea că omul în comă recepționează mesajele audio. În fine, se induce o comă oarecare pentru ca să se poată da restul de energie de care,
pentru vindecarea problemei.
Și ei ziceau așa, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Și acum intervine Iisus cu replica.
Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căutată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Iisus Hristos, întrebarea mea, a făcut intenționat lucrul acesta, da? O întârziere, chiar spune că a zăbovit în locul acela. De ce a reacționat Iisus așa la acest deces?
Eu cred că tot ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului a urmat un program divin. Program nu pe care Iisus îl făcea, măcar că era Fiul lui Dumnezeu și divin. Dumnezeu din Dumnezeu. Sau în natura lui lumină din lumină. Dumnezeu de plin. Sunt atâtea texte care vorbesc despre plinătatea dumnezeirii în Coloseni, capitolul 2 sau 1. În el locuiește plinătatea dumnezeirii. Ori, atât timp cât Iisus a fost în misiunea mesianică, timp de 33 de ani și jumătate, el a refuzat să se folosească de prerogative, de atribute divine. Numai că Duhul Domnului este peste mine, cum a citit el din Isaia, când era în sinagoga din Capernaum. Și Duhul lui Dumnezeu îl conducea. De exemplu, Duhul îi spune, du-te până în Siria, în zona Tirului Sidonului. De ce? Ai un program acolo de făcut. Și Mântuitorul ia pe Lene și lui 12 ucenici, cărora le plăcea să doarmă, cum și mie îmi place să doarm. Haide să umblăm. De ce? Veți vedea. Și acolo întâlnește nu o adresă circumstanțial, o femeie strigă, Iisuse, Fiul lui David, ai milă, fata mea, așa și pe dincolo. Ca să creeze o tensiune, am studiat respectivul episod, să creeze o tensiune între ucenici și prejudecățile lor și deschiderea către orice om pe care Mântuitorul le-a servit-o, vindecându-i fica și spunând, nici în Israel n-am găsit așa o credință, mare credința ta. Deci, Mântuitorul nu a făcut el o socoteală, ci Duhul lui Dumnezeu îl conducea. Și asta este foarte încurajator pentru mine, că Duhul lui Dumnezeu mă conduce sau poate să mă conducă dacă vreau, și pe mine cum l-a condus pe Domnul Hristos. Și spun, în viața mea au fost situații în care, din fericire, atunci când am ascultat, că îmi pare rău, au fost și momente, și vreau să nu mai fie, în care m-am ținut de capul meu, în momentele când am ascultat, am văzut cum s-au întâlnit. Când eram fără Hristos, nu eram niciodată fotbalist, nici fan, dar era un joc și jocul te prinde. Fie că e vorba de loz în plic, când stai să vezi, când scoate omul, pe vremuri era lozul în plic, dacă e sau nu și o fila, e un joc. Și jocul ăsta, uneori am văzut niște lucruri extraordinare. Când o minge vine de undeva, un individ se lasă pe spate și lovește mingea, intuind că poarta e undeva, și lovește exact în colțul porții unde portarul nu poate ajunge. Dar sunt niște coincidențe extraordinare. Bine, uneori de zece, de sute de ori face asta și nu nimerește poarta. Dar odată o nimerește. Ei, când lucrurile acestea se întâmplă în viața ta și vezi că nu este o coincidență, ci că lucrurile sunt conduse de o minte nevăzută și te conduce ca pe tabla de șah, îți dai seama că dacă tu accepți, ești călăuzit de Duhul Sfânt, umbli cu Hristos. Eu sunt calea, adevărul, să vină după mine, să vină cu mine. Ori Duhul Domnului i-a spus lui Iisus, stai. Acum pleacă. Iisus, Mântuitorul, spune, haide să mergem. Și Duhul îi spune, Lazar a murit. Și el spune, să știți că merg să-l trezesc învierea, trezesc din somn. Înviere este un alt capitol mare. Când va fi cazul, vom vorbi despre asta. Și așa, Mântuitorul întârzie anume, așteaptă momentul când, nu doar că a murit, ci momentul când trebuia ca moartea lui să fie certificată. Adică, după tradiția iudaică și după experiența pe care a avut-o oamenii, exista și o moarte aparentă din care omul...
O comă.
Se trezea. Ori ca să fie siguri că nu e o moarte aparentă să-l bage, să-l sigileze morbând și acolo să existe cumplita, groaznică experiența trezirii și a morții, a destinării unei morți lente, aștepta până când...
Până când mirosea. Sau, din câte am mai citit, în tradiția lor, era vorba de 3 zile,
corect,
care ar fi fost o limită pentru comă sau leșină.
Categoric. 3 zile, după care deja și începea să miroase. În a 4-a zi, Marta zice, miroase greu. Deci îți dai seama că elementele morții se instalaseră și dădeau semne că nu mai este...
Este irreversibil.
Reversibilitate.
Procesul. Când Iisus a chemat ucenicii să meargă acolo sau a spus, haide să mergem, Toma a zis, geamăn, a spus celorlalți, haidem să mergem și noi să murim cu el. Acest personaj, Toma, este foarte interesant în Biblie. Noi îl cunoaștem de regulă pentru un moment în care el și-a exprimat necredința. Însă îmi place aici hotărârea lui de a merge până la capăt cu Iisus, exprimată și de Petru la un moment dat. Vreau să mor cu tine.
Este, într-adevăr, o consecvență și o fidelitate. Rămân fidel, rămân credincios. Numai că este una întunecată, depresivă. Și se pare că Toma în aramaică însemnează
geamăn.
Deci avea probabil încă un frate geamăn care nu era cu ei. Probabil că nu a spus, du-te, bă, lasă, eu, o fi, văd eu după aia. Și geamănul, Toma, a mers după Iisus. Întrebarea este, de ce Dumnezeu a chemat o fire dubitantă, plină de nesiguranță și îndoieli? În Apocalipsa găsești o marcare a celor 12 apostoli, fiecare marcând o poartă a cetății. Temelile sunt patriarhii și porțile, dacă mi-am amintesc bine, sunt apostoli. Sunt 12 intrări. De ce ales 12? Bine, nu mă refer la număr acum, că nu asta e interesant, intră pe altă linie. Dar de ce pe aceștia?
Mic.
De ce ales pe acești oameni și nu pe alții? Pentru că dacă te uiți mai atent, fiecare dintre ei, începând cu Petru, Ioan...
Are o particularitate.
Care? De ce natură?
Fiecare are altă particularitate.
Da.
Cred că fiecare avea să constituie un argument pentru faptul că orice caracter uman poate avea un parcurs frumos atunci când
adică,
te întâlnește cu divinitatea.
Dacă sunt 4 temperamente grecești fundamentale, sunt 4-3 variații, bine, sub aspect temperamental sau al tiparului personalității profunde. Dar mai e ceva. Pentru că nu sunt doar ochi verzi, ochi negri, cenușii, albaștri, nu doar particularități, sunt și elemente specifice care ne dau nou curaj. Umbre, pete, defecte. Petru o dă în bară, calcă în străchii. Ioan, fiul tunetului, el și frasul, se urmă un foc din cer. Natanael, nevinovat, sau Bartolomeu, dar îndoielnic că din ceva rău poate ieși ceva bun. Toma, un sceptic înrădăcinat. El se îndoiește...
Sceptic practicant.
Da, dar unul consecvent. El se îndoiește și acum, el scanează viitorul în negru, adică este negativist. Cum, domnule, printre ucenici să fie îndoielnici, nu știu, nestatori, nici răi,
hoți,
mândri, hoți?
Vezi Iuda.
Dar gândește-te tu, cum? Și asta este o veste bună pentru mine. Pentru că eu mă regăsesc într-un tipar negativ. Toți au avut o zonă, zică, fața nevăzută sau întunecată a lunii. Că luna e frumoasă, dar noi vedem, ea se rotește în jurul nostru și vedem doar fața luminoasă. Dar fața întunecată, ei, Dumnezeu se îndură de mine, că toți avem fața întunecată pe care bine e să o știm. Și atunci Adio mândrie sau simțământul că cine sunt eu, ura mică, și eu am fost odată așa. Ori acest Toma, o încurajare pentru toți cei care sunt înclinați să vadă negativ, în momentul când zice Iisus, haidem să mergem înapoi, ne întoarcem.
În versetul 8 spune, învățătorule, acum de curând căutau iudei să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea.
Păi se știa ce este, dacă te întorci acolo, e sinucidere, s-a încheiat. Și în loc să vadă pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, în planul divin, spunea Robert Moffat, socrul lui David Livingstone. Moffat a fost primul misionar al epocii moderne în Africa de Sud. Era fluviul Orange, atunci era statul Orange. Și el zicea, a fost un mare misionar, Robert Moffat, fata lui Mary devine soția lui Livingstone, care se întâlnesc acolo. El zicea, cât timp omul are o misiune divină, este nemuritor. Deci nimic nu-l poate afecta. Și Moffat s-a întâlnit cu leu față în față. Și a spus, eu știu că sunt nemuritor, cât timp am de făcut ceva pentru tata. Și aș vrea ca fiecare să creadă că avem o misiune, să ne dea speranța, să fim optimiști în fața perspectivelor care ne pot amenința leul sau băștinașul cu sulița. Cât timp suntem în planul divin, nu se poate întâmpla nimic. Și chiar dacă îi survine moartea, era în planul lui Dumnezeu. Să fiu liniștit, pentru că moartea aceasta are un efect. Mai vreau să spun ceva vis-a-vis de moarte, ca să încurajez. Zilele trecute am avut o întâlnire foarte binecuvântată cu 100 și ceva de suflete. Am avut un cantonament al corului și orchestrei Gloria Dei pentru un concert care a avut loc la Ploiești. A fost un eveniment ieșit din comun de frumos, o sală arhiplină, dar cantonamentul mi-a dat ocazia să stau de vorbă cu unul cu altul și acolo era o persoană distinsă, încă tânără, 40 ceva de ani, cu doi copii, iar soțul ei, acum 2 ani, a murit de COVID. Un om tânăr, frumos, inteligent, lider în biserica lui. Când se întâmplă așa ceva, nu mi se frânge inima pentru soție. Deși e dureros, dar oamenii mari, credincioși, pot să treacă. Și pentru copii. Păi băiatul are nevoie de un model. Modelul masculin, modelul bărbatului. Era un adolescent, avea poate 14-15 ani. Și o fetiță, care atunci avea 12 ani. Care va fi soarta acestor copii? Și am avut ocazia să stau cu mama lor, această persoană distinsă. Ce face băiatul? Ce băiatul îmi spune așa, mamă, eu le-am iubit pe tata cât era în viață, dar acum îl iubesc mai mult și vreau să fiu și eu ca el. Nu odată moartea cuiva a determinat ridicarea steagului și continuarea lui pe drumul marcat de tata. Și eu cred că multe ori moartea cuiva, pentru că și asta poate fi pe tabla de șah, este salvarea altora. Mi-amintesc de un personaj, dă-mi voi să povestesc despre William Borden. William Borden, născut prin 1800 și vreo 80 și ceva, se trecea dintr-o familie foarte bogată. Tatăl său avea mine de argint și era milionar atunci când un dolar echivala cu astăzi sute. Deci dolarul era de aur și era milionar. Și William Borden a crescut în puf. Avea însă o mamă credincioasă care a trăit o experiență a convertirii autentice și mama a luat la biserică și băiatul ăsta, când era de 10 ani, a spus, a ascultat predica unui misionar, vreau și eu să mă fac misionar. La 10-11 ani s-a și botezat în credința neoprotestantă. Și băiatul, pentru că tatăl avea bani, când a terminat liceul, i-a plătit o călătorie prin lume. I-a dat unul din servitorii lui credincios și inteligent cu o hartă și l-a dus prin Orientul Mijlociu, prin Africa, prin Europa, toate țările. Și când s-a întors acasă, băiatul spune, tată, sunt hotărât să fiu misionar. Cum? Am văzut nenorocirea. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce misionar? Du-te și fă bani. Facultate, bani. Cineva trebuie să-mi preia. El mai avea un frate. Dar băiatul era frumos. Îl găsești pe internet o poză. Un bărbat cu adevărat frumos. Nu senzual, o frumusețe care te câștigă. Și de o minte briliantă. Când ajunge la facultate, la Yale, una din cele mai
prestigioase
din timpul acela.
Ajunge, și acum.
Da, dar atunci avea o tradiție creștină. Totuși lucrurile deveniseră întunecate de scepticism, de agnosticism, de discutarea valorilor, dacă chiar e adevărat sau nu. Și el produce o reformă prin viața lui. E istorie lungă, o săr peste ea. Între timp, tatăl său moare. Și după ce termină facultatea și se hotărăște împotriva voii tatălui, care se supără, amenință cu dezmoștenirea, el merge la teologie și atunci, în primul an, moare tatăl său și își permite ca averea lui, partea lui, să o folosească pentru misiunea din China. Și el e hotărât să devină misionar pentru o enclavă musulmană din China. În China, majoritatea sunt budiști, dar sunt și zone sute de milioane sau zeci de milioane, poate spun prea mult. Și cert este că el pleacă în Egipt după ce termină pregătirea teologică ca să învețe limba arabă, ca să poată să vorbească cu ei. Ajunge în Egipt în 1910-11, vag am aceste repere, ajunge în noiembrie, deci adună pe creștini de acolo și face o echipă de misiune pentru musulmani cu banii pe care avea, tipărește 36.000 de broșuri de Noul Testament în arabă, numai că în februarie o molimă izbucnește. Mama lui vine să-l viziteze și îl găsește pe patul de moarte în martie. Doar după 4 luni de misiune, această stea de primă mărime moare. Știi ce a însemnat moartea lui? Da, stingerea misiunii. Nu, dimpotrivă. 35 de alți tineri misionari, zic, luăm noi steagul și mergem după el. Îți dai seama, moare bobul, că spune în Evanghelia după Ioan, dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare prin germinare, aduce multă roadă. 35 de misionari pleacă pe urmele lui și invadează nu China de coastă, partea de est, și intră în continent, acolo unde nu mai fuseseră. Dumnezeu are căile lui și moartea nu este o dezintegrare a unor proiecte mari sau o durere inutilă, ci poate să fie o monedă de schimb care să aducă dobândă uriașă. Așa că cât timp omul este în planul lui Dumnezeu,
Este nemuritor. Robert Moffat.
Și iată că vorbesc puțin despre Toma, geamănul și viziunea pesimistă. Hai să vorbim puțin despre pesimism. Ce este pesimismul, domnule Mihai Brașov?
Păi este o atitudine prin care vezi mai mult partea negativă a unui eveniment, lucru.
Foarte bine, corect. De unde culegem noi elementele negative? Ca să vezi partea negativă. Din mintea ta?
Poate
sau
să fie și din mintea ta. Poate să fie o educație, dacă ai avut o mamă plângăcioasă sau
da,
care de
te
asemenea,
formatează așa. Da. Dar elementele, unde se află? În minte sau în realitate?
Nu, în afară. În afară.
Perfect. Partea cea mai importantă este că realitatea este negativă, nu pozitivă. Și orice om obiectiv vede numai defecte. Binele nu se află în realitate. Binele este ideal. El poate să fie, el nu e. Acum am exagerat puțin.
Da.
Pentru că lucrul acesta este în majoritate adevărat. De exemplu, am o mamă iubitoare, dar mama asta este și aspră uneori și își a ieșit din pepene odată. Și eu uit că este, știi tu, ideea cu...
Să-ți aminte doar de nuiaua aceea.
Știi tu, și că, uite, am mai făcut. Ce vezi?
Un punct negru.
Dar el nu vede foaia albă, e imensă. El vede doar punctul negru. Și atunci, realitatea, de regulă, și prin formația noastră de oameni păcătoși, este scanabilă doar în negativ. Ca să vezi pozitivul, nu poți tu prin firea ta. Pentru că tu ești negativist. Și mărturisesc împotriva mea că și eu sunt înclinat să fiu negativist. Când întâlnesc un om, mai întâi îl scanează negativ. De ce? Pare rău. Sunt și eu virusat. Și mă controlez și zic, iarăși, Doamne ajută-mă să văd partea bună.
Bine, este și o protecție a noastră.
Tot păcatul a făcut, da, ca să ne temem de homo homini lupus est. Adică să vedem în toți un dușman, un agresor. O lucru nu trebuie să fie așa. E fratele tău. Am mai spus odată, dar e frumoasă istoria scrisă de un poet și un scriitor, Axel Munthe, suedez. El povestea în lucrarea lui, o să-mi amintesc și titlul lucrării, el povestea despre un drum pe când era adolescent mic, într-o iarnă, să coboare în oraș, fratele lui fiind plecat și nu se știa, era zăpadă mare, nu se știa când vine, să meargă în oraș, să cumpere, să stea undeva, știi cum e Suedia, într-o casă izolată, zăpadă, păduri. Și l-a trimis de cu noapte, adică încă nu se luminase aproape deloc. Și un băiețel în spate cu rucsac, cu o bâtă în mână, să pornească prin nămeți, să taie cărări. Dar tu vede, la capătul orizontului său, era un deal, apărând o umbră. Asta fie un demon! Pe când se apropie, zice, n-avea unde scăpa. Să se întoarcă, păi, nu faci față. Ba nu, e un urs! Am văzut că cum se apropie, ursul fuge mai repede ca omul. Acum măcar să vadă că nu mă tem. După aia, auleu, e un om, e un tâlhar. Și cursul, da, cu tâlhar. Nu pot. Și când se apropie, e fratele meu. Era chiar fratele lui. Scrisoare din San Michele, e cartea lui, a lui Axel Munthe. Și interesant, cam așa vedem noi pe toți oameni. Îi scanăm în negru, pentru că realitatea păcătoasă și păcatul din mine mă face să văd numai negru. Și orice om este predispus în a fi negativist. Orice om. Trebuie să lupți, trebuie să ai o influență mai presus de tine și de altă natură decât a ta, ca să poți să vezi bine în om. Și asta doar Duhul lui Dumnezeu ne poate schimba. Și eu mă rog Domnului să mă tot schimbe. Pentru că eu, în prima instanță, sunt negativist. Bietul Toma era realist. Și aici este lupta între realiști și idealiști. Realistul e negativist. Realistul nu poate vedea schimbarea, ci doar lumea. Așa cum e. Și am avut eu, cu mica mea istorie de atâția ani, oameni colaboratori care mă trăgeau înapoi pentru că ei vedeau corect realitatea, nu pot să o schimb. Iar eu vedeam idealul, perspectiva pe care Dumnezeu o deschide, și eram nerealist. Păi sigur că idealistul...
Visător.
Dar numai visătorii au schimbat lumea. Numai cei care nu vedeau realitatea, ci vedeau ce poate deveni realitatea prin lucrarea Duhului Sfânt. Toma este realist. Noi ne regăsim în Toma. Pentru că și noi spunem, pandemia, murim. Sau criza energetică, criza alimentară. Și deja vedem o groapă, un hău care se adâncește în fața noastră și noi suntem împinși în groapă. Dar unde e Dumnezeu? Și spunea cineva, cât de mult contează poziția ta în care te plasezi privind din unghiul realist sau cel care vede mâna lui Dumnezeu în care tu ești lumina ochilor lui, ești prețuit și Dumnezeu este cu tine. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul timpului. Unii zic așa, auleu, vine sfârșitul! Și oamenii văd sau scanează perspectiva catastrofică, fals apocaliptică. Alții zic, ura, vine sfârșitul! Și totul depinde de locul sau poziția prin care vezi lucrurile. Pentru că creștinul atunci când vorbește despre sfârșit, nu vorbește despre catastrofă, ci despre întâlnirea cu Iisus Hristos.
Un nou început.
Un nou început. Vezi de ce Toma este chemat, este pus în rândul ucenicilor, ca să reprezinte tocmai acea categorie de creștini care încă n-au reușit să se desprindă din peisajul negativ a ceea ce realitatea îți oferă, plus prejudecățile tale negative. Dar mai este încă un lucru. Realitatea în care se inserează Evanghelia sau creștinismul nu oferă o primire bună creștinului. Când tu, de exemplu, mărturisești pe Iisus Hristos cuiva, acesta se gândește și zice, creștin, auzi și că oferă o viață ordonată, oferă 7 până la 11 ani de speranță de viață în plus, o viață, un stil de viață creștin, care include și dieta și relațiile sociale și împăcarea cu Dumnezeu și cu conștiința, nu-i rău. Oferă o familie stabilă, nu-i rău. Copii ascultători, nu-i rău, dar zice...
Abstinență.
Abstinență, dar toată lumea aceasta nu privește la ora actuală pe creștin pozitiv. Creștinismul este boicotat, ori dacă eu devin creștin, merg și eu să mor împreună cu Hristos. E viziunea în care Toma se regăsește. Și eu cred că nimeni nu poate să devină creștin, pentru că sunt aceste bariere, decât sau dacă este inconștient și merge pentru că nu a evaluat corect datele, sau dacă e conștient și evaluează corect, trebuie să privească dincolo de perdeaua aparențelor, dincolo de ceea ce realitatea negativă îi descoperi, display-ul acesta negativ. El trebuie să vadă pe Dumnezeu, mâna Lui. Și eu, cum spunea Robert Moffat, cât timp sunt în mâna Lui și am ceva de făcut în planul Lui, sunt nemuritor și este un lucru adevărat.
Da, până la urmă trebuie să vezi creștinismul ca un ideal. Altfel, într-adevăr, e ceva negativ. Moarte, lepădare, dacă nu vezi răsplata de dincolo...
Da, răsplata, dar răsplata care constă în întâlnirea cu Hristos, în a putea să fiu cu El în veșnicii. Și este mai puțin răsplată cât un dar, știi? Asta doar ca să da, nu înțeleagă
să
unii.
Nuanțăm.
Să nuanțăm.
Mergem la versetul 17. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Domnule profesor, vreau foarte concret să mă ajutați și pe mine să dau niște răspunsuri unei doamne care dorește să aibă o discuție cu mine, dânsa este ortodoxă și ar vrea să fie incinerată. Însă credința ortodoxă este cumva refractară în domeniul acesta și nu numai cea ortodoxă, mai sunt și altele. Aici, în Scriptură, apare procedura aceasta ca defunctul să fie pus într-un mormânt sau în țărână, nu? Din țărână ai fost luat în țărână să te odihnești. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la acest aspect al incinerării?
Aș vrea să discut puțin termenul de mormânt. Interesant că în limba greacă la mormânt spune mnemeion. Mnemeion însemnează aducerea minte. Cum să spun? Ține de...
Știi, de comemorare, neuitare.
Neuitare. Ori mnemeion, de acolo formule mnemotehnice, ca să ții minte anumite lucruri, legi, faci niște asocieri cu prima silabă sau cu cuvântul, cu ceva cunoscut. De exemplu, când eram la greacă, cuvântul parehei însemnează a da. Cum să țin eu minte parehei? Și spunea un coleg, zice că parohu e bun și dă. Parohu, parehei. Și atunci a ajuns în mintea mea a da însemnează parehei. Știi? Astea sunt metode mnemotehnice. Iar mormântul este aducerea minte. Foarte interesant. Este punctul în care îmi amintește că aici a fost ghiță, a trăit atât și a murit în nădejde. Nu vorbește nimic despre consecința incinerării, despre consecința înmormântării. Că țărâna ai fost și în țărână te vei transforma. Dar ce este țărâna? Noi credem că țărâna trebuie să fie neapărat sol agrar. Se știe că pământul nu are decât un strat în cele mai multe locuri de 5-7 cm care e fertil. Și este fertil nu pentru că nu are aceeași compoziție ca pământul de dedesubt, ci pentru că acest strat e plin de microorganisme. Pentru că există încă accesul aerului, mă rog, prin rădăcini, prin...
Se mai ventilează. Tunelul săpate de...
Râme și așa mai departe. Ori pământul fertil, din care credem că a fost modelat Adam, e totuși țărână. Lăsăm la o parte bacteriile. Ce este cenușa? Sau ce este trupul mai întâi? Cineva a făcut socoteala că, asta e o socoteală ceva mai veche, prin anii 60-70, că toate
elementele chimice
care intră în compoziția țesutului uman și care, nu vreau să le număr acum, dar sunt aproape toate.
Aproape toate.
Așa costă, deci omul costă din punct de vedere al valorii elementelor chimice vreo 5 franci 70. Poate acum francul e mai mare și ar fi vreo 10 dolari. Dar foarte interesant, substanțele chimice sunt țărână. Ori combustia cenușa aceea, să nu crezi că este cenușă, dar ce e cenușa? Tu știi că din cenușă se face leșie. Sunt acolo o grămadă de substanțe.
Sau diamante.
Da, da.
Există procedura aceasta ca cenușa să fie transformată într-o piatră rară.
Ce formidabil.
Presiune și temperatură. Să o păstreze.
Da. Iată că metamorfoza trupului uman sau al omului, nu? E tot una. E o metamorfoză a descompunerii, a devenirii una cu pământul și pământul și cenușă. Depinde pe ce zone umbli. În 2003 am avut ocazia să zbor de pe coasta de est până în Oregon, coasta de vest a Americii. Și am trecut peste cei doi munți gemeni, conuri vulcanice, unul era Sfânta Elena și celălalt, scapă numele lui, era întreg. Și am zburat chiar deasupra și am văzut muntele Sfânta Elena, care explodase, care își aruncase în aer la 5 km vârful, conul, și acoperise totul cu cenușă. Ori cenușa aceea nu era doar cenușă vulcanică, era și toată vegetația care murise și care se incinerase. Ideea de păcat al incinerării este tot o prelucrare tradițională care prin repetare sau prin timp devine obicei și devine dogmă. Gândește de câți martiri au fost arși pe rug. Gândește de câte persoane au trecut prin foc. Chiar uite, a fost un incendiu și au murit, știu eu, 17 oameni în acest incendiu, oameni credincioși, buni ortodoxi, oare aceștia nu mai ce să iei de pe urma lor, decât ce să iei.
Bine, ăsta este un accident.
Bine, bine, dar e tot incinerare. De ce aici este bun și acolo nu e bun? Vezi, se întâlnește de un obstacol mental transmis prin tradiție orală, tradiție scrisă. N-are nicio legătură cu destinul veșnic al omului. Deci este doar o concepție umană. Argumentul este moartea prin foc, fără voie. Și atunci orice om poate vedea că doar asociindu-se voința omului pe lângă circumstanțele morții lui poate să fie. Dar mortul ăla săracul nu știe nimic. Odată ce mortul a murit, el încetează în procesul alegerii. Și dacă rudele sunt, să zicem noi, păgâne și la ard, de ce mortul să sufere? Nu-ți dai seama că este o nedreptate. Iată două argumente care ar putea ajuta pe cineva să nu vadă incinerarea ca opțiune negativă sau ca un păcat. Probabil că obiceiurile noastre ne conduc și ne trag spre ideea îngropării omului. Ce se întâmplă cu explozia demografică? Gândește-te că există marile orașe care numără de la 12 milioane în sus, unde le ajung la 38 milioane orașe, bine, nu la noi, în India, în Africa. Și gândește-te că acolo nu există în acele uriașe aglomerări în care în fiecare an mor sute de mii de oameni. Unde îi îngropi? Și acolo există niște turnuri, niște, știu eu, construcții foarte mari, cu etaje, cu culoare, unde oamenii pun mortul, adică urna. Sunt incinerat și este o chestiune pragmatică. N-ai unde. Iar dacă noi am trăit acolo, am fi misionari într-o asemenea zonă. Ce s-ar întâmpla cu noi? Dom'le, vreau să-l îngrop. Unde, tată? În stradă, în șosea? Că orașul se întinde, mai ales în zonele acestea ale lumii a treia, se întinde pe zeci de kilometri. Nu ai unde să-l mormântezi. Este un al treilea argument că nu sunt soluții tradiționale medievale.
De natură practică.
Și de natură practică. Și mortul nu are nicio vină dacă alții îl incinerează. Sau dacă focul în sine nimicește, nimicește mai repede decât un mormânt umed cu microorganisme.
Mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Eu sunt impresionat foarte mult de acești oameni care, contrar obiceiului sau, cum să zic, neglijenței unora dintre oamenii care participă foarte activ până la momentul înmormântării și după aceea dispar din viața familiei respective care suferă, acești oameni după 4 zile sunt încă acolo în casă ca să încurajeze.
Este impresionant. Am avut o înmormântare la frații noștri gabori. Sunt frații rom din zona Mureșului. Și la casa mortului era lume și cam vorbeau toți și a trebuit de multe ori să insist ca să se audă vocea mea. În fine, s-a terminat slujba, am pus mortul într-o căruță cu cal și am pornit eu în față, lângă mine un coleg mai în vârstă, un pensionar și familia. Și ne-am tot dus de acasă până la mormânt. Când m-am uitat înapoi, 3 oameni după mine, poate erau 5. Erau chiar cei mai apropiați. Și eu zic, dar unde e ceilalți? Păi, s-au pierdut pe drum. Și îți dai seama, ăia 5 și cu mine, am făcut încheierea slujbei cu rugăciunea de predare. Foarte ciudat. Păi, dar nu vii tu până acolo să vezi, ăștia plâng, tu ce faci? Probabil că sunt obiceiuri, poate unii au fost grăbiți, nu judecăm. Numai îți dai seama ce însemnează spiritul comunitar. Când oamenii stau unii lângă alții și când 4 zile, acum știi ce este și slujba de mormântare, din păcate. Am fost când a murit nenea Deomed, Bedeleanu Deomed, un ortodox bun, soția lui bună. Au venit oamenii, eu eram adolescent, cârlan. Și după ce a început o masă solemnă, când au tras puțin mastic și puțin țuică și și-au dezlegat limbile și spuneau și poante cu neveste și cu neneveste și râdeau pe ascuns. Și eu zic, stai puțin, este slujbă de mormântare. Nu odată înmormântarea la noi, balcanicii, este ocazie de socializare. Și chiar dacă pornește de la un moment, un diapazon trist, până la urmă ele devin nu altceva decât hai noroc, știi? Dar depinde și de oameni, nu neapărat de confesiune, de felul în care oamenii înțeleg aceste lucruri.
Domnule profesor, din păcate timpul a expirat, dar vom continua săptămâna viitoare din acest punct. Vă mulțumim tuturor celor care ați ales să fiți împreună cu noi în aceste momente de explicație a Scripturii și de sfaturi practice pe care domnul profesor ni le-a dat. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!